lamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungameli Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Siyabingelela nazihlobo zenkosi ezithandekileyo njengehlala yenza sibonga isipho sokuphila thina esisesekhona. Kumele sikubonge lokho ngoba sikokuhlakanipha kwenu. Sibongile ithuba leli esilitholayo emsakazweni ukubana sabelake ilizwi lenkosi kulo uhlelo lwethu lokuvuselela umoya. Namhlanje ke sizakhangela ilizwi esiyakwabelana ngalo encwadini kaLuka chapter 12 verse 31. Kufundeka kanje: kodwa funani umbuso wakhe khona konke lokho kuyakwenezelwa nina. Kodwa funani umbuso wakhe khona konke lokho kuyakwenezelwa nina. UJesu lapha uyakhuluma ezixukwini zabantu, ukhuluma ngezinto eziswelakala ebantwini, njengoba nje ungayibala ngaphezulu. Uphendula abafarisi labafundi bakhe ngendlela uNkulunkulu asinakekela ngayo. Uthi ke iningi labantu sihlutshwa izinto zasemhlabeni. Yebo, kumele zisihluphe, kachonga ukuthi zingasihluphi. Uthi ke kodwa ke sesizidingile sazizuza lezo zinto, singakhohlwa ukuthi into enkulu esemqoka kukho konke lokhu ngikufuna umbuso wakhe. Kanti umbuso lo athi siwufune mbe siwudinge mbe siwulangazelele, umbuso onjani? Ngumbuso owothando, ngumbuso wokuzwisisana, ngumbuso wokuzwelana, ngumbuso wokungathethisani, ngumbuso wokungahlukumezani, ngumbuso ogcwele ukuphuphuma uthando olungazenzisiyo, uthando lwamaqiniso olungasilo lolu olwabothathekile. Uthi umbuso kaNkulunkulu ke yomele siwudinge, ngobana izikhathi eziningi abantu bayamkhohlwa uNkulunkulu. Njengakulezi insuku, yebo kambe izinto zinzima. Phezulu kukhulunywa ngokudla, abantu abala kudla bayaswela, bayadubeka, abanye baze baphambuke endleleni yelizwi lenkosi. Kodwa uthi uJesu nxa sifuna umbuso, senze lokho okufunwa umbuso kaNkulunkulu, lazona lezi izinto esiziswelayo ziyafinyelela kithi. Singalibali ukuthi ezinye izinto kazifinyeleli kwabanye abantu, ngoba kulamagovu, kulamahaka, kulabanye abafuna izinto zonke zibe ngezabo. Yilaba abantu abahamba bezitshaya izifuba ngalokhu abalakho, abadla baze banike lezi nja zabo mhlawumbe amasaladi, kanti-ke abanye kabalalutho. Abantu abanjalo ngeqiniso umbuso kaNkulunkulu kabawazi, kabawuzwisisi. uNkulunkulu kajabuli nxa siphathana kabuhlungu. uNkulunkulu kathokozi nxa sesize sizuza lokho esingakwabelana labanye, kodwa silibale ukubana labo bayakufuna ukuphila. uJesu uthi funani umbuso wakhe uNkulunkulu khona konke lokhu kuyakwengezelelwa kithi. Mina ke engicelayo yikuthi nxa sisemagumeni ethu, sizimuli, siyimndeni, kasifuneni umbuso kaNkulunkulu uze lempilo zethu, lanxa siswela okunye okuthize, kodwa uNkulunkulu simuzwe ephila empilweni zethu. Asikhulekeni. Baba Thixo engcwele, ngaphezu kwakho konke siyacela emizini yethu, emndenini yethu, ubana siqale ngokufuna ubuso bombuso wakho uze siphile impilo eyamukelekayo kuwe nakubazali wakho. Amen.
lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.